Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hola de nuevo. Tiempo para la información local de Pontevedra en Mediodía COPE. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos a empezar este tiempo de mediodía en Combarro porque el Concello de Poyo celebra allí desde este mismo viernes su Día de Colón. El Concello ha decidido recuperar esta fiesta que recuerda el posible origen gallego de Colón y su posible nacimiento en Poyo. Sobre ese Día de Colón y sobre todas las actividades que ha previsto el Concello, vamos a hablar con su alcalde, Ángel Moldes, que xa me escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde.
Boa tarde.
Alcalde, ¿cómo marchan os preparativos para a celebración a partir xa deste próximo venres do Día de Colón? Porque parece que o tempo nesta ocasión sí que vai acompañar.
Sí, bueno, en principio parece que a semana xa comeza con unha boa temperatura, es decir, o tempo parece que...
Sí, parece que vai acompañar.
Que vai a ser bo. Sí, y eso es fundamental nunha festa coa temática como do Día de Colón, é fundamental contar cunhas boas condicións meteorolóxicas. En este momento, pois nada, hai pois un equipo de montaxes, están o que son as decoracións na rúa, os elementos de decoración, barrins e demais, pois bueno, empezaron xa hoxe de mañán tanto os operarios municipais como os representantes dos colectivos que colaboran na organización, e xa están con montaxe e a pleno rendimento. Esperemos eso, que o venres 10 e o sábado 11, pois bueno, xa todo un éxito tanto de participación como neste caso pois tamén de visitantes que poidan disfrutar dun evento como o Día de Colón.
Hai que decir que os visitantes que se animen a disfrazarse de época, que tamén é un dos motivos da festa.
Sí, eu creo que un dos éxitos que sempre tuvo o Día de Colón, e é un dos motivos deste novo goberno cando chegamos de recuperar esta festa, este Día de Colón, era o éxito que sempre tuvo de participación, non tan só do propio día, de todos os veciños, de visitantes que viñan a disfrutar esta festa, sino que a participación que tuvo sempre no feito de que os propios veciños nas súas vivendas decorraban as súas casas, os establecementos hoteleiros decoraban os seus establecementos, os seus propios traballadores, os colectivos se integraron sempre desde un primer momento no que é a propia festa, cos bailes medievais, se integraron tamén pues, na propia decoración, e creo que cando falamos de participación, un pouco estamos falando de eso, é dicir, que sempre foi unha festa que tuvo un alto nivel de implicación de colectivos, de veciños, de hostelería, e creo que é o gran éxito que ten o propio Día de Colón. Polo que nos transmiten xa os establecementos hoteleros, eu creo que van a colgar o cartel de completo, é dicir, hai moitísimas reservas xa concretadas, hai máis de 100 persoas que van a comer na rúa con esas comidas autorizadas donde fixeron esa solicitud para poder facer esas comidas. O prazo, en este caso, pues, termina mañán xa para as últimas mesas que a última hora se quieran inscribir. E nos esperemos, bueno, tanto que o venres 10 como o sábado 11, con todo o que contén o que a propia festa, é dicir, desde o propio venres coa chegada a praza de Chous, a praza de Porto Santo, do que a embarcación, coa chegada, neste caso, de Colón, e a obra de teatro, pois, que vai a ser a cargo tamén dunha agrupación local, que é Moura Teatro, que vai a ser para lavar Colón, que vai a ser o propio venres. E xa o sábado, pois xa é o día máis importante, o día grande, todo o día animación na rúa, tiro con arcos, actividades para os máis pequenos, para os maiores, a xusta medieval a partir das 6 da tarde, concertos a partir das 7:30, e xa para rematar xa o día, pois a partir das 9, pois un espectáculo de lume, con pasarrúas por todas as calles de Combarro, e xa de por sí, pois todo o mundo que coñece Combarro e os que non, que os invitamos a que visiten, que o entorno para este tipo de eventos, para este tipo de festas, pois se presta moito, porque estamos falando xa de que o propio en sí Combarro xa é un decorado emblemático para celebrar unha festa como o Día de Colón e coa temática do Día de Colón.
Pois Ángel Moldes, alcalde de Poyo, graciñas por me atender e que vaya todo ben.
Muchas gracias.
Y uno de los impulsores de este Día de Colón, que cumplirá en este 2024 10 ediciones, es Ramón Pedras, más conocido como Petete, que también ha tenido la amabilidad de atenderme. ¿Qué tal, Petete? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Muy bien, buena tarde.
Ramón, ¿podrías explicarnos en qué consiste, en qué se fundamenta esa teoría que nos di que Cristóbal Colón tiña orixe galega e concretamente de pollo?
A ver,
para quen non coñeza a teoría do, do orixe galega de Cristóbal Colón.
Xa leva máis de 100 anos, van avanzando constantemente, se van encontrando máis cousas, máis hallazgos. Bueno, vou a ser o pregoeiro nada máis porque coincide que teño grandes amistades que son as que a mí me inculcaron todo, toda esta pasión. Desde Filipov, que o conocí, que foi o que abriu a Caixa das Esencias, pero xa viña de Celso García Garrido, que foi o primeiro que en Vistuza que se catopou a Casa da Cruz en Porto Santo, en San Salvador. A Casa da Cruz aparecía con inscripción o apellido Colón, na data de 1490, pois a partir de aí, Celso García Larriega, Filipote, bueno, hasta as actuales, pois son os que nos marcaron o camiño. Podríamos estar falando 5 días, da teoría de Colón.
E unha das patas desa teoría sería a toponimia, é dicir, que esa primeira toponimia de nomes de lugares que aparecían nos primeiros mapas de La Española, esa illa que chegaron os descubridores, que coincide prácticamente moi semellante á toponimia que existe na ría de Pontevedra.
Sí, pero non só que coincidan os topónimos, sino dous cousas claves. A primeira, o orden xeográfico deles e a similitud xeográfica da costa galega con os topónimos que ela aplica. Imos máis alá, non só son os nomes, sino moi parecidas a situacións xeográficas. Por exemplo, o único río que desemboca en cascada en Europa, que é o Ézaro, que chamamos de Ojallás, este río de que vende de Coristanco, que o de Montepindio, Sagrado Galego, ese río que desemboca en cascada é o único de Europa. Bueno, pues hai un río en Jamaica que se chama Ojallás, que tamén desemboca en cascada. O sea, hai, bueno, río Miño, río Serpa, hai moitas cousas parecidas, pero sempre coincide a máis alá do topónimo o parecido xeográfico, Santo Tomé de Cambados, ali o Santo Tomé igual, colles un mapa, prácticamente unha plantilla. Pero non só eso, esa referencia, pero outra referencia, é que non hai nomes italianos, non hai nomes de outras regións, donde se le aplica que Colón pode ser xenovés. Resulta que en Xenova hai máis de 20 casas de Cristóbal Colón. Aquí só temos unha, porque é a verdadeira.
E ademais hai que decir que moita da tripulación tamén sería de orixe galega, da tripulación que viaxou co descubridor.
Sí, eso corrobora que estamos en todos sitios, en todos os lugares. Sería de orixe galega, incluso no bosque de Colón hai un proxecto para darlle nome de mariñeiros a secuallas estas que nos regalaron os americanos no ano 1492. Sabemos que o Congreso americano aprueba regalarlle a Europa, concretamente a España, prueba regalarlle dúas hectáreas de bosque, o sea, plantar en dúas hectáreas 500 árboles de esos que van a ser milenarios, os máis altos do mundo, e os que duran de 2.000 a 3.000 anos. Bueno, pues, decidieron regalarlos a España, concretamente a Galicia, Pontevedra, Pollo. Eso é un símbolo tamén de un lazo, que quixeron facer un lazo con o novo mundo, e celebrarlo, e foi Pollo escogido. Pero a Italia,
Pois Ramón Pedras, máis coñecido como Petete, que va a ser, por certo, hai que repetilo, pregoeiro neste día de Colón, que comeza este mesmo venres. Graciñas por me atender e que vaya todo ben.
Moi ben, grazas a todos, que quedáis todos invitados. Día 10 e día 11, ali estamos en Pollo, a terra de Colón. Un saludinho.
Y con este tema clásico del rock internacional llegamos prácticamente a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.